vám přečtu vidění, které měla holčička jako jste vy, akorát trošku větší. A protože moc milovala Pána Ježíše, tak i Pán Ježíš zjevil některé věci, některá vidění, některé věci, které se v budoucnu stanou nebo se staly. A ještě ani nebyla dospělá a už měla tady toto první vidění. To první vidění bylo o nás adventistech, jak putovali do Božího království. A tak si řekneme, co v tom Božím království viděla. Brzy byly naše oči obráceny na východ, kde se objevil malý temný obláček, asi poloviční velikosti lidské dlaně. Všichni jsme věděli, že je to znamení Syna člověka. Všichni jsme ve slavnostním mlčení upřeně se dívali na tento obláček, jak se přibližoval a byl stále jasnější, zářivější a krásnější, až to byl velký bílý oblak. Dolní okraj vypadal jako oheň, nad oblakem byla duha a byl obstoupen 10 000 anděli, kteří zpívali nejlíbeznější píseň a na něm seděl Syn člověka, to je Pán Ježíš. Jeho vlasy byly bílé a kadeřavé a splývaly přes ramena a na jeho hlavě bylo mnoho korun. Jeho nohy měly podobu ohně, ve své pravici měl ostrý srp a v levici stříbrnou trubku. Jeho oči, které prohlédly jeho dítky skrz naskrz, byly jako plamen ohně. Potom byly všechny obličeje bledé. A ti, kteří Bohem opovrhovali, byli smrtelně synalí. Pak jsme všichni zvolali, kdo může obstát? Je můj oděv bez poskvrny. Potom andělé přestali zpívat a po nějakou dobu panovalo jakési hrůzné ticho. Když Pán Ježíš zvolal, ti, kteří mají čisté srdce, teda čisté ruce a neskažené srdce, obstojí. Má milost je pro vás dostačující. Tu naše obličeje zářily a radost naplnila každé srdce. Anděle zpívali opět ve vyšším půru, zatímco oblak se blížil ještě více k zemi. Pak zazněla Ježíšova stříbrná trubka, když on sestoupil na oblace zahalen do plamenů ohně. Upřeně pohleděl na hroby zesnulých svatých, potom zdvihl své oči i ruce k nebi a zvolal: prosiďte, 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 vy, kteří spíte v prachu země, povstaňte. Potom nastalo veliké zemětřesení, hroby se otvíraly a mrtví z nich vyšli oděni nesmrtelností. Když těch 144 000, to jsou adventisté, kteří budou vykoupeni, poznali své přátele, které jim smrt odněla, zvolali haleluja. A v téže chvíli jsme byli proměněni a byli jsme vzati vstříc Pánu do vzduchu. Všichni jsme společně vstoupili do oblaku a byli jsme 7 dní neseni vzhůru ke skleněnému moři, kde Pán Ježíš přinesl koruny a vlastní rukou je položil na naše hlavy. Dal nám zlaté harfy a palmy vítězství. Zde na skleněném moři stálo těch 144 000 v dokonalém čtyřúhelníku. Někteří měli velmi zářivé koruny, jiní ne tak zářivé. Některé koruny se jevily bohaté na hvězdy, zatímco jiné jich měli málo. Všichni byli úplně spokojeni se svými korunami. Všichni byli oděni od ramen až k nohám nádherným bílým pláštěm. Andělé byli všude kolem nás a když jsme přišli přes skleněné moře k bráně města, Pán Ježíš pozvedl své mocné slavné rámě, uchopil perlovou bránu na lesknoucích se stěžejích, odsunul ji stranou a pravil: umyli jste své roucho v mé krvi, pevně jste se zastávali mé pravdy, vstupte. Všichni jsme vešli a cítili jsme, že jsme měli plné právo jít do města. Tam jsme viděli strom života a Boží trůn. Z toho trůnu vytékala řeka čisté vody a na obou stranách této řeky byl strom života. Na každé straně té řeky byl kmen stromu, oba z čistého průhledného zlata. Zpočátku jsem se domnívala, že vidím dva stromy. Podívala jsem se znovu a viděla jsem, že u vrcholu byly tyto dva kmeny spojeny v jeden strom. Tak stojí strom života na každé straně řeky života. Jeho větve se skláněly k místu, kde jsme stáli, a to ovoce bylo nádherné. Vypadalo jako ze zlata, smíšeného se stříbrem. Všichni jsme vešli pod strom, posadili jsme se, abychom se rozhlédli po slávě tohoto místa. A přišli tam bratři Fič a Štokman, kteří kázali evangelium království tady na zemi a které Bůh uložil do hrobu, aby je zachránil. A oni k nám přišli a ptali se nás, co jsme prožívali, zatímco oni spali v hrobě. Pokoušeli jsme se vylíčit naše největší těžkosti, ale viděli jsme, že v porovnání k té slávě nás obklopující vypadaly tak malé, že jsme o tom ani nemohli mluvit. A všichni jsme zvolali, haleluja, nebe lze dosáhnout velice lacino. A dotýkali jsme se našich nádherných harf, až se to rozléhalo nebeskou klenbou. S Ježíšem v čele jsme všichni sestupovali od města k zemi na velikou mohutnou horu, která nemohla Ježíše unést a rozestoupila se tak, že se utvořila veliká rovina. Potom jsme pohlédli vzhůru a uviděli jsme veliké město s 12 základy a 12 branami, 3 na každé straně a anděla u každé brány. A všichni jsme zvolali, město, to veliké město, ono sestoupilo od Boha z nebe a ono přišlo a sneslo se na místo, kde jsme stáli. Potom jsme pozorovali ty nejnádhernější věci z vnější strany města. Viděla jsem tam neobyčejně krásné domy, které vypadaly jako ze stříbra, podepřené 4 sloupy, posázené perlami, nejnádhernějšími na pohled. Tyto domy byly obydleny svatými. Na každém domě byla zlatá římsa. Viděla jsem některé svaté vcházet do domu, smekat své třpitící se koruny, klást je na římsu. A potom šli na pole při těch domech a trochu pracovali. Ne, jak musíme obdělávat půdu my zde na zemi. Ne, ne. Jakési neobyčejně krásné světlo zářilo nad hlavami všech a oni stále jásali a oslavovali Boha. Viděla jsem jiná pole se všemi druhy květin. A když jsem je utrhla, zvolala jsem, oni nikdy neuvadnou. Dále jsem viděla pole s vysokou trávou, na pohled neobyčejně krásnou, byla živě zelená. A když se vznešeně vlnila na počest krále Ježíše, leskla se jako zlato a stříbro. Pak jsme vstoupili na louku, kde byly všechny druhy zvířat. Lev, beránek, levhart a vlk, všechny společně v dokonalé jednotě. Prošli jsme mezi nimi a ona nás vzadu pokojně následovala. Pak jsme vstoupili do lesa, ne do takového tmavého lesa, jaký máme tady na zemi. Ne, ne, nýbrž do jasného, v něm bylo plno lesku. Větve stromů se pohybovaly sem i tam a všichni jsme zvolali, budeme bezpečně přebývat na poušti a spát v lesích. Prošli jsme lesy, neboť jsme byli na cestě k hoře Sion. Když jsme šli dále, potkali jsme jednu skupinu, která pozorovala neobyčejnou krásu tohoto místa. Povšimla jsem si červeného okraje na jejich oděvech. Jejich koruny zářily, jejich šaty byly čistě bílé. Když jsme je pozdravili, tázala jsem se Ježíše, kdo jsou ti lidé. On mi řekl, to jsou mučedníci, kteří položili pro něho své životy. U nich byl nesčíselný zástup dětí, které taky měly červený okraj na svých oděvech. Hora Sion ležela nyní před námi a nahoře byl neobyčejně krásný chrám. Kolem něho bylo 7 jiných hor, na nich rostly růže a lilie. Viděla jsem ty děti vystupovat nahoru, nebo když chtěli, mohli použít svá malá křídla a letět k vrcholu hory, kde trhali nikdy nevadnoucí květiny. Kolem chrámu byly všechny druhy stromů, které okrašlovaly toto místo. Buky, smrky, jedlé olivy, myrty, granátové jabloně, fíkovníky skláněly se pod tíhou fíků a to vše činilo to místo velmi nádherným. Když jsme se chystali vstoupit do svatého chrámu, pán Ježíš pozvedl svůj líbezný hlas a řekl: jen 144 tisíc vstoupí na toto místo a my jsme jásali. Haleluja! Tento chrám byl podepřen 7 sloupy. Všechny byly z průhledného zlata, zdobené přeskvostnými perlami. Nemohu tyto neobyčejné krásné věci, které jsem tam viděla, ani dost vylíčit. O, kéž bych mohla mluvit řečí Kanánu, abych mohla poněkud vyprávět o slávě tohoto lepšího světa. Viděla jsem tam kamenné stoly, v nichž jména těch 144 tisíc byla vyryta zlatými písmeny. Když jsme viděli tu slávu chrámu, vyšli jsme ven a pán Ježíš nás opustil a šel do města. Brzy jsme opět uslyšeli jeho líbezný hlas říkající: pojďte, lidé můj, přišli jste z velikého soužení, činili jste mou vůli, trpěli jste pro mě, pojďte k večeři a opáši se a budu vám sloužit. A jásali jsme: haleluja, sláva! A vstoupili jsme do města. Tam jsem viděla stůl z čistého stříbra, dlouhý mnoho mil, ale naše oči jej přesto mohly přehlédnout. Viděla jsem tam ovoce ze stromu života, manu, mandle, fíky, granátová jablka, vinné hrozny a mnohé jiné druhy ovoce. Prosila jsem pána Ježíše, aby mě nechal jíst z tohoto ovoce, ale on mi řekl: nyní ještě ne. Ti, kteří jedí ovoce z této země, nejdou už zpět na zem. Avšak budeš-li věrná, budeš zanedlouho jíst ze stromu života a pít vodu z pramene života. Dále mi řekl: musíš jít zpátky na zem a vyprávět jiným, co jsem ti zjevil. Potom mě anděl nesl něžně dolů na tento temný svět. Někdy si myslím, že zde nemohu déle zůstat, protože všechny věci na této zemi mají takový ponurý vzhled. Cítím se zde velmi osamocena, neboť jsem viděla lepší zem. O, kéž bych měla křídla jako holubice, abych odletěla a vešla do odpočinutí. A já přeji to samé.
A pojď si zůstat ještě chvíličku sedět. Já jsem se chtěla chlapci vás zeptat, jak se těšíte, až přijde pro nás pan Ježíš. Těšíte se, až přijde na tom obláčku? To je dobře, že se těšíte, protože my dospělí, velcí už, my se taky na to těšíme. A jak je to krásné, všichni se tady sedíme, všichni se těšíme. A tak, jak jsme spolu, a teta, jak nám povídala o panu Ježíši, tak všichni tam máme v srdíčku a máme se dohromady všichni rádi, protože se těšíme všichni na jednu věc a na to, až přijde pan Ježíš. Amen.
Amen.
Můžete si kluci jít sednout. Já bych požádala společenství, aby k tiché modlitbě povstalo a bratrova tenhle předat ukazatelů.
Je úžasné, když můžeme přemýšlet o té krásné budoucnosti, kterou Pán Bůh pro nás chystá. Na druhé straně musíme se snést na zem. A i když je to nádherná perspektiva, přesto žijeme oběma nohama na této hříšné planetě dosud a ne každý, se kterým se potkáváme, má takovou perspektivu budoucnosti. Se setkávám s mnoha lidmi, kteří po Božím království vůbec netouží a jsou naopak koncentrováni, jsou tady přilepeni k této zemi. A my jsme v této společnosti a vidíme, jak se jim daří, jak žijí. A to byl problém i autora 73. žalmu. To je žalm o ušinutých nohách. V kralickém textu, vy, kteří znáte ještě kralický text, tak víte, že tam autor toho žalmu píše: málem by se moje nohy ušinuly. Znáte to? V tom novějším překladu je to: moje nohy málem by odbočily, moje kroky by málem sešly z cesty, když jsem viděl, jak se daří své volníkům. Říkávají: Bůh je daleko a to, co dělám, to se nikdo nedoví, tak proč se bát? Proč si dělat nějaké starosti s hříchem? Ano, to jsou své volníci. Bez skrupulí stále kupí mění. Nepřipomíná vám to něco? Co se děje v současné době? Čeho jsme svědky? Ne? Připomíná vám to něco? Tak žijí své volníci a my jen tiše zíráme a čekáme, kdy je někdo nebo něco zastaví. Někdy nám to připadá, jako by to Pánu Bohu bylo jedno. Taková nespravedlnost, co se tady děje. A já bych chtěl dneska spolu s vámi uvažovat o tom, že Pán Bůh vidí všechnu tu lempárnu světa. Dokonce ji vnímá daleko víc než kdokoliv z nás. Vidí a slyší i to, co je zatím lidským očím skryto. Jeho kamery a odposlechy jsou stále funkční. A Bůh se s tím netají. Bůh na tuto planetu vysílá jedno důležité poselství. Vy všichni obyvatelé země, já vám dávám svobodu. A v rámci této svobody se můžete rozhodnout mezi tím dělat dobré nebo zlé. Ale vězte, že všechno, pro co se rozhodnete, já Bůh jednou vyhodnotím, jednou přijde vyúčtování a pro některé i Boží soud. Jenže my lidé jsme někdy tak zaslepeni hříchem, že ty Boží soudy nebereme vůbec na vědomí, jako kdyby nebyly. A v tu chvíli, kdy je člověk zaslepen hříchem, je mu jedno, že Bůh všechno vidí. A člověk jedná někdy tak troufale, jako by Pán Bůh ani nebyl, i když se jedná o lidi věřící. Jednáme tak, že to je proti jakékoliv logice. Takovou moc má hřích. A jak na to Pán Bůh reaguje? Posílá k nám, lidem, Nátany. Víte, kdo to je Nátan? Prorok, ano. Posílá k nám lidem Nátany, proroky Nátany. Jeden z nejkřiklavějších biblických příběhů pozemské zvůle a nespravedlnosti je příběh izraelského krále Davida, kterému se jednou při večerní procházce po střeše královského domu v obzoru jeho očí objevila žena, krásná žena, která byla ženou důstojníka Uriáše Hetejského. On ji spatřil nedaleko svého královského sídla. Potom ji pozval k sobě na návštěvu, ale jelikož byl její muž na delším tažení proti Amonovcům, byla cesta k dosažení milostného románku velmi snadná a David podlehl. Když dostal od této ženy zprávu, že je těhotná, král David udělal všechno, co jako král mohl, aby před veřejností, tedy před lidmi, zahladil stopy svého hříchu. My ten příběh známe, když se mu nepodařilo otcovství narafičit na manžela té ženy, přistoupil k hanebnému plánu. Napsal svému armádnímu generálovi Joábovi dopis, ve kterém ho žádá, aby zařídil, aby Uriáš v příští bitvě padl. Jeho plán se zdařil, Uriáš byl v bitvě zabit a David si oddechl. Tak. A je to za mnou. Pak po určité době předepsaného smutku se s touto krásnou ženou svého bližního oženil a lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí nic netušili nebo se neodvážili nic namítat, vždyť to je něco, co dělá Bohem vyvolený král. Ale pak, když si najdeme druhou Samuelovu 11. kapitolu, čteme tam: ale v očích Hospodinových to bylo zlé, co David spáchal. David si myslel, že jako král má větší možnosti hřešit než obyčejný občan. Ale Bůh to tak nevidí. Ba naopak, ti, kteří mají vysoké postavení, ty mají mnohem větší zodpovědnost před Bohem i před lidmi. Někdy se až divíme, čeho všeho je věřící člověk schopen. A zároveň se někdy i divíme, že Pán Bůh nic nenamítá proto, nebo proti tomu, aby se to do Bible napsalo. Nevím, kdo z vás, kdyby byl vydavatelem Bible, by tam chtěl takovéhle příběhy nechat. Proč to tam Pán Bůh nechal napsat? Proč tuhle tu kapitolku z dějin izraelského národa, redakční rada nebeská, nedala k ledu? Děje se to v současnosti, ano. O tom budeme mluvit. A my v tom žijeme. Působí to na nás, to, co se děje kolem nás? Ano? Ano. Na mě taky. Jak reaguje Bůh na ten Davidův zločin? Jak reaguje na lidské zločiny? Posílá k nám lidem Nátany. A tak ten příběh, který prorok Nátan králi Davidovi vyprávěl, byl vymyšlený příběh do nebe volající nespravedlnosti o boháčovi, který okradl svého chudého souseda o jeho jedinou ovečku. Ale víte, co je na tom zvláštní? Že když David ten příběh slyšel, že se v tom příběhu vůbec nepoznal. A proto tak rychle a od boku vypálil rozsudek. Jaký? Jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti a tu ovečku nahradí čtvernásobně. A pak najednou zaslechl něco, co ho strašně překvapilo. Ten muž si ty. A jaká byla Davidova odpověď? Doporu doporučoval bych vám si to přečíst doma ve všech těch podrobnostech, jak je to v písmu napsáno. Ale ta Davidova odpověď je zachycena ve verši 13. té 12. kapitoly knihy Samuelovy. Zhřešil jsem proti Hospodinu a nic nezatloukal. Máte rádi Nátany? Už k vám nějaký přišel? Nátanové jsou velkým darem Boží milosti pro tuto zemi. A já bych chtěl dneska spolu s vámi uvažovat o tom, že Nátanové přicházejí k lidem i dnes. Ke všem. K věřícím, k nevěřícím. Přicházejí velmi nečekaně a přistihují nás často nepřipravené na odhalení našich lumpáren. Překvapené tím, že Pán Bůh také reaguje na naše skutky. Ovšem to nejdůležitější je, co bychom si měli pamatovat, je, že skrze Nátany se nás Pán Bůh snaží zachránit. Skrze Nátany nám Bůh prokazuje svou lásku a nabízí nám při odhalení našeho hříchu také milost a odpuštění. Jak reagujeme na Nátany? Jak lidé reagují dnes na takové Nátany? Různě. Tak i tak. Víte, co to je?
Rád.
To jsem nečekal, že to tak rychle odhalíte. To je prostor, kam se vejde 7 milionů. To jsou i naše peníze, protože to jsou ukradené peníze daňových poplatníků. A kdybychom to vynásobili počtem daňových poplatníků v České republice, tak byste tam našli každý i několik stovek svých. To byly peníze ukradené. Přiznat se k hříchu měl před zhruba 3 týdny také příležitost jeden David. Ale na rozdíl od toho biblického, on to zatlouká. Je to jiný David než biblický král David. Zatím se zřejmě k tomu vyznání zhřešil jsem nechystá. V našich životech máme stovky příležitostí pro naše vyznání zhřešil jsem proti Hospodinu. Pokud se tak stane, takové vyznání, když člověk udělá, Bůh vezme záležitost vyznaného hříchu do svých rukou a všechny další události se odehrávají v Boží režii. Ale když takové vyznání člověk neudělá, co se stane? Takový člověk si řeší tu svoji kauzu sám, za pomocí výmluv, někdy i za pomocí právníků, ale tím vlastně přesouvá vyřešení toho hříchu až do doby posledního soudu. A je zvláštní, že na tom posledním soudu všichni hříšníci pod tíhou viny budou muset stejně přiznat, zhřešil jsem proti Hospodinu. Jenomže ten rozdíl spočívá v tom, že čas, který ten člověk měl, aby po vyznání změnil svůj život, takový člověk už na posledním soudu mít ten čas nebude. On odmítl během svého života a během doby milosti se nechat Pánem Bohem zachránit. Tak důležitá je doba vyznání, doba milosti a vyznání hříchu. Pokud člověk ale svěří svůj hřích Hospodinu, pak nastane velice pozoruhodný průběh událostí. A znovu se vrátíme k tomu příběhu krále Davida. My víme, že král David vlastně nad sebou vyřkl trest smrti. Ale Nátan mu řekl, a to je znova v tom verši 13. Týž Hospodin, který mě k tobě poslal, na základě tvého vyznání tvůj hřích sňal. A proto hned nezemřeš. Ale poněvadž si touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, proto syn, který se ti narodí, zemře. A další součást toho Božího řešení. Nyní se už nevyhne meč tvému domu. A tu ovečku nahradí čtvrnásobně, řekl David, že neměl soucit a tohle spáchal. A tuto část rozsudku David ve svém životě musel prožít. Stalo se to, že čtyři Davidovi synové postupně v několika desetiletích zemřeli. První byl ten chlapec, který se narodil z cizoložství, v Bibli není ani uvedeno jeho jméno. Druhý byl jeho syn Amnon, třetí byl syn Absalon, nad kterým David obzvlášť truchlil a plakal. Přestože udělal palácový převrat, chtěl se ujmout vlády, chtěl svého otce odstranit. Přesto, když se David dověděl o jeho smrti, mladý chlapec to byl, David pláče. A vnímá to, že ta předpověď se stále na jeho rodině naplňuje. A poslední, čtvrtý syn byl syn Adoniáš. První královská, druhá kapitola nám referuje o jeho smrti. Možná, že se Boží soudy mohou zdát kruté. Ale jsou to soudy, i když trestající, přitom jsou to soudy zachraňující. Celou Biblií se nám jako zlatá nitka proplétá jeden zákon, a to je čtvernásobné nahrazení. To pramení z Mojžíšova zákona, 2. Mojžíšova 22. kapitola. To čtvernásobné nahrazení se v Izraeli respektovalo. Setkáváme se s ním kromě Davidova příběhu ještě v jednom příběhu v Novém zákoně. Víte kdy? Ano, výborně. Celník Zacheus, vrchní celník dokonce, veřejně vyhlásil, že každý, kdo byl okraden na cle nebo na dani, tomu Zacheus čtvernásobně vynahradí škodu. Určitě mi dáte za pravdu, že takový příchod Nátana do lidského života je velice potřebný, i když ne vždycky zrovna se nám to líbí. Představte si, kdyby Bůh k Davidovi toho Nátana neposlal a ten mu neřekl, že všechno to, co napáchal, že Bůh to vidí. Protože Davidovi se to zřejmě docela dobře podařilo před lidmi zatajit. Před Bohem to ale tajné není. Kdyby David nebyl na své cestě hříchu zastaven, dovedete si představit, jak by se dál odvíjely dějiny Izraele? Ty následky by byly daleko horší i pro samotného Davida, protože jestliže se hřích nevyznává, jestliže se násobí, jestliže se integruje, tak potom ta cesta k vyznání a přístup k Boží milosti je daleko obtížnější. Tím, že poslal proroka Nátana, tím Bůh králi Davidovi pomohl na jeho cestě k vyznání a k záchraně. A tak to dělá Pán Bůh i dnes. Boží soudy se mohou zdát kruté, ale i když jsou to soudy trestající, jsou to zároveň soudy zachraňující. Zatímco Boží soudy po vyznání hříchu jsou zachraňující, ten poslední soud, to bude soud už jen trestající. To je důležitá okolnost, kterou svévolníci ignorují. Myslí si, že až budou chtít přestat hřešit, takže přestanou. Už jste si takovýmhle názorem někdy setkali? Je to podobné, jako když mluvíte s alkoholíkem. Nechte mě bejt, já si žiju svůj život a až budu chtít přestat pít, tak přestanu, ale já zatím ještě nechci. Podobně to prožívají i někteří kuřáci. Ale všichni to prožívají ve stavu hříchu. A kdyby Pán Bůh nezasahoval do našeho života, tak jako, že zasahuje, byli bychom nevyléčitelnými hříšníky. To je důležitá okolnost, kterou svévolníci ignorují. A zdá se, že jim to nevadí, že nějaké vyúčtování někdy přijde. To je naprosto nelogické chování. Ale tak se chovají zajatci hříchu. A co my, když se na to máme dívat? To je něco, co nás dost často může zmást a svádět k tomu, abychom jednali podobně jako ti svévolníci. Si vzpomínám na jednoho mého kamaráda, křesťan, adventista, a ukradli mu stěrače. No a co myslíte, že udělal? Prostě bratře, nedá si nic dělat, já musím stírat. Může nás to svést k tomu, abychom jednali jako oni? To je ta otázka, o které jsme mluvili na začátku. Hřích nás všude obklopuje a inspiruje k tomu, abychom se jim nechali ovlivnit. A autor toho 73. žalmu, který studujeme, ten žalm, málem by moje nohy odbočily z cesty, když jsem viděl, jak jednají svévolníci, tam v tom verši 16. a 17. vyznává: přemýšlel jsem, jak se v tom všem mám vyznat. A věřte, nebylo to snadné. Nebylo to snadné pro něj. Mnohem nesnadnější je to dnes pro nás, kdy se hřích ještě daleko více rozmnožil. Ale pak se šel autor toho žalmu projít. Procházky jsou velmi důležité. Doporučuju, když máte nějaký problém, se kterým si nevíte rady, běžte se projít. na louku, do lesa. Dostávám SMSky pravidelně od Marušky Hustákové, která se chodí projít hodně často. A vždycky jí tam něco krásného napadne a já si to potom přečtu na mobilu. Choďte na procházky, tam vám Pán Bůh může dát úžasné odpovědi. Zde nám Pán Bůh chce sdělit mnoho důležitých věcí. A co tam sdělil tomu autorovi toho 73. žalmu? Až když jsem vešel do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký ti své volníci vezmou konec. Co mu bylo tomu autorovi 73. žalmu ukázáno? Pohled na průběh Božího soudu. Soud, ten poslední Boží soud, je totiž něco, co se nedá přežít. Přesto pro některé lidi je život v hříchu tak lákavý, že obětují i ten život věčný. A teď vzniká otázka, stojí to vůbec za to, žít tak svévolně a hromadit to jmění? Hmotné prostředky a život slavných lidí, to je tak hrozné zatížení, že to snese jen málo kdo. Životopisy lidí, kteří vyhráli velké peníze, to dosvědčují. Já jsem měl příležitost některé ty životopisy číst. Není to tak jednoduché se k takovým lidem dostat, protože oni obyčejně, když vyhrají, tak zruší mobily, zruší telefony, zruší kontakty, někdy se i přestěhují. A to jenom z jediného důvodu. Víte z jakého? Ano, aby je lidé nekontaktovali a neprosili o to, aby se s nějakou tou almužnou taky s nimi rozdělili. To je daň, kterou za ty prachy platí tito lidé. Nemají potom čas se ani radovat, musí se skrývat, musí se starat o mnoho věcí, které dříve nemuseli dělat. Kupují věci, které nepotřebují a bojí se toho, že ten blahobyt jednou skončí, protože když skončí pozemský blahobyt, tak nastane co? To je to, čeho se hříšníci bojí. Nastane vyúčtování. Ti lidé nechápou, že všecko, co tady máme jako lidé, je nám jenom propůjčeno. My nejsme vlastníci, nic jsme si na tu zem nepřinesli a nic si zase neodnesem. Tak vypadá život slavných lidí, tak vypadá život celebrit. Je to vlastně takový obchod se satanem. Satan přichází k takovému člověku a říká, já ti dám peníze a ty mi dáš možnost tě skrze ně spoutat. A ztratíš dřívější svobodu rozhodování a budeš se rozhodovat tak, jak chci já, Satan. Představte si, že mnoho lidí, i věřících lidí, na tuto nabídku kývne. A Bible říká, že šťastný je ten člověk, který je spokojený s tím, co má. A to si můžeme najít. 1. Timoteova, 6. kapitola, od 6. verše. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, už je sama o sobě velké bohatství. 1. Timoteovi, 6. kapitola od 6. verše. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo touží být bohatý a daří se mu to, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhávají lidi do záhuby. Kořenem všeho zla je láska k penězům. Z touhy po penězích někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnohé trápení. A tak ta prostá věta je v ní úžasná, hluboká pravda. A končí ten 73. žalm touto větou. Jak je Bůh dobrý k Izraeli. Takže teď jsme si řekli, jak to bylo dřív. A teďka zkusíme více to vztáhnout na nás, kteří žijeme v současné době v prostředí, které je plné svévolníků. Řekli jsme si, že ti svévolníci ignorují tu skutečnost, že všechno bude jednou odhaleno na Božím soudu, kde budou k dispozici Boží videozáznamy a Boží odposlechy. Řekli jsme si, že ten poslední soud je něco, co se nedá přežít. Na to my lidé zapomínáme. A proto, aby nás Bůh na to upozornil, proto k nám posílá Nátany. Jak vypadá život ve spolupráci s Nátany? Dovedete si to představit? Dovedete si představit, jak reaguje člověk na to, když Pán Bůh k němu posílá určité nebeské depeše, aby skorigoval jeho život, aby ho skonfrontoval s lidským hříchem a s lumpárnami? Řekněme si otevřeně, že spolupráce s touto Boží iniciativou, to je něco úplně jiného, než jak žije většina lidí kolem nás. Včetně těch, kteří se hlásí ke křesťanství. Když vypukla ta aféra s hejtmanem Davidem Rátem, měla média plno starostí, jak tohle veřejnosti vysvětlit, že se něco takového může na úrovni hejtmanství stát. A tak si Česká televize pozvala do redakce amerického soudce, který soudil několik amerických politiků, kteří také kradli. A ta otázka zněla, pane soudce, jakým způsobem je možno zabránit politikům v jejich korupčním jednání? Je to možné zpřísněním zákonů a kontrolou jejich soukromí, například odposlechy? A ten americký soudce řekl, a to je pozoruhodné, ano, to je jediný způsob, protože příležitost politiků krást je tak silná, že mnozí nejsou schopni odolat, a tak jediný způsob, jak tomu zabránit, je zpřísnit zákony. Jenže to stejně v mnoha případech nepomůže, říká ten soudce, je třeba počítat s tím, že stejně budou krást a nepřijde se na to. Dnešním politikům na mnoze chybí jejich vnitřní morální kredit a tak je zde velké riziko, že budou i v budoucnosti krást. Chybí politiku morální kredit. Podivil jsem se tomu, že dnes se už ani nepředpokládá, že by člověk, kterého si zvolíme ve volbách, a to brzy tomu tak bude, komunální volby, že by měl vyznávat nějaké vyšší morální hodnoty a žít podle nich. Na to se dneska už nevěří. Ale my tomu věříme. My se k tomu hlásíme. My věříme tomu, že člověk může být přemožen něčím silnějším, než je touha po penězích. Věříte tomu? může být přemožen něčím mnohem silnějším, než je touha po hříchu. Věříte tomu? A zde stojíme na svaté půdě Božích zázraků, zázraků proměny lidského člověka, lidského tvora, hříšníka, na někoho, koho Pán Bůh zachraňuje. Písmo říká, že do tohoto hříchem prohnilého temného světa přišlo světlo. A to světlo ozařuje každého člověka. Evangelium Jana, 1. kapitola, verš 9. A to světlo chce přijít i k nám dnes. A těm, kteří to světlo přijali, přijmou, dá Bůh moc stát se novými lidmi. Epištole k Židům je krásný text, velmi známý. Častokrát a různými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků, tedy těch Nátanů. A k nám dnes mluví jak? Skrze svého ducha a skrze svého syna. On přichází pokaždé, když se s ním chceme setkat. Přichází pokaždé, když to myslíme vážně. Přichází pokaždé, když si uděláme čas k dialogu. A tady bych vám chtěl pustit ten videoklip, chvilku to bude trvat, než se to nastartuje, kdy Pán Bůh nečekaně přichází k modlitebníkovi, mladé ženě, která to vůbec zpočátku tak nemyslí, ale přesto Pán Bůh to myslí vážně. A co bych tam chtěl zdůraznit je, ona tam v té modlitbě říká v té části buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Říká, víš Bože, ty bys měl to tady na zemi mít tady dole víc pod kontrolou. Alespoň tak, jak to máš pod kontrolou tam nahoře. A vidíte, jak na to Bůh reaguje? Ptá se, a mám tebe pod kontrolou? Má nás Pán Bůh pod kontrolou? Jsme otevřeni upřímnému dialogu? Slyšíme jeho hlas? Přemýšlejte o tom sami osobně, než se mi podaří tady tu techniku nastartovat. Bude to minutku trvat. Takže přemýšlejte a po tom videoklipu chci slyšet vaše odpovědi.
Yeah.
Oče náš, který jsi na nebesích.
Oče.
Neprerušujme. Modlím se sa. Tu jsem myslel za.
Ale ty jsi ma oslovila.
Oslovila? Teba? Nikoho jsem neoslovila. Zamodlím. Oče náš, který jsi na nebesích.
Víš? A už znovu si to strávila.
Čo jsem zase strávila?
No, oslovila. Povedala si, oče náš, který jsi v nebesích. Tu jsem. A čo ti jde?
Hele, já jsem tím fakt nič nemyslela. Já jsem si odriekala na svou každodennú modlitbu. Veď vieš, čo tým myslím? Každý deň sa modlím, že náš.
Poriadku, teda. Pokračuj.
Posvedť sa meno tvoje.
Počkaj, čo ty myslíš?
Čím?
No tým, že posvedť sa meno tvoje.
To je jasné. To znamená... To znamená... Pane Bože... Čo to znamená? A čo ja viem, čo to znamená? To je proste súčasť modlitby. A mimochodom... Čo to znamená?
Znamená to, že moje meno má byť ústené. Má byť vážené, má byť vyvýšené, má byť oddelené iné ako ostatné mena.
To dáva zmysel. Nikdy som na tým takto nerozmýšľala. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak na zemi.
Myslíš to vážne?
Samozrejme. Prečo nie?
A čo s tým stráviš?
Stráviš? Ja? Predpokladám, že nič. Ale fakt, že ty by si mohol tu dole na zemi tie veci mať troška viac pod kontrolou. Aspoň tak, ako ich máš hore.
Mám teba pod kontrolou?
Som kresťanka a dokonca vedúca mládeže.
No a to som sa tým nepýtal. Ako je to napríklad s tými tvojimi zlými náladami? Vieš, že tam všetké oblasti máš naozaj problém?
No čo do mňa rýpeš? Vieš dobre, že nemám problém s zlými náladami. A okrem toho, som rovnako dobrá ako ostatní hypokrici v našom zbore.
No prepáč, ale ja som si myslel, že sa modlím, aby sa stala moja vôľa. Ak sa to má stať, tak to bude musieť asi začať tými, ktorí sa za to modlia. Ty si jedna z nich.
Okej. Ja viem, že mám s ním trochu problém, ale keď na tým tak rozmýšľam, teraz mňa napadajú ďalšie veci.
Aj mňa.
Keď som na tým toľko nerozmýšľala. Možno by som naozaj rada vedela, ako by naozaj slobodná.
Super, zdá sa mi, že teraz už to niekam smeruje. Vieš čo, tak budeme na tom spolupracovať, ty a ja, dobre? Isté, vyberaj víťazstvo, som naozaj na teba hrdý.
Počuj, pane, nemyslíš, že to už ťaháme príliš dlho? Modlím sa o mnoho dlhšie ako zvyčajne. Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Počuj, tu ťa je po chlebe, tu by sa radšej mala vynechať. Nemáš náhodou nadváhu?
Tak to už je dosť.
Pozri, ja ti nechcem pripomínať tvoje chyby, ale modlitba je nebezpečná vec.
Možná můžete dokonce přivést i kus mě. Celý čas se ti to nějak snažím vysvětlit. Ty jsi mě oslovila, já jsem tu. Už se to prostě nedá zastavit. Víš, že pokračuj modlitbě. Zaujímá mě ta další část tvoje modlitby. Tak pokračuj.
Bojím se.
A čem se bojíš?
Vím, že to pověš.
Pověš čo? Zkus, uvidíš.
Odpušť nám naše viny. Ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.
Že ja, ako je to s tou Magdou?
No vidíš, ja som vedela, že mi to pripomenieš. Ale mi tá stará buchta ma oklamala a ešte ma obrala aj o nejaké peniaze. Prisahám, že si to s ňou vyrovnám.
Že ale tvoje modlitba, keď si sa práve za niečo modlila.
Nemyslela som to vážne.
Tak ja som si úprimná. Ale zase nemusí byť nejaká veľká zábava nosiť všetku tú horkosť zo seba, že?
To teda nie. Ale už sa teším, keď si to s mnou vyrovnám. Vtedy sa budem cítiť o mnoho lepšie. Už mám pripravený celý plán, takú starú mám dostanem.
Ešte myslím si, že sa nebudem cítiť lepšie. Bude to asi ešte horšie. Lebo pomsta nie je až taká sladká. Zamyslí sa nad tým, aká si naozaj nešťastná. Víš čo, ale ja to môžem zmeniť. Ak chceš.
Naozaj? Ako?
Odpusť ma, kde. Potom ti aj ja odpustím. Potom tá nenávisť a hriech bude len malý problém a nie tvoj. No je možno, že strátiš tie peniaze, ale budeš mať pohľad po srdce. Nestojí to za to?
Neznie to veľmi jednoducho. Ale niekde úplne hlboko v srdci cítim, že by to bolo dobré, keby som to urobila. Pane, ďakujem ti za to, že mi pomôžeš prejsť touto vecou. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo a moc a sláva až na veky vekov. Amen.
Pokud by ste niekto chteli si něco takového přehrát doma, pokud byste někdo chtěli absolvovat takový druh modlitby, můžu vám to poslat mailem, nebo můžu vám to nahrát na flešku, jakkoliv. Já jsem si to několikrát pustil. To jsou ty boží prostředky. To je naplnění toho, že Pán Ježíš v tomto posledním čase k nám mluví. Na rozdíl od těch starozákonních způsobů, kdy Pán Bůh posílá Nátany, dnes k nám mluví skrze svého syna. A on přichází pokaždé, když ho voláme a touží se s námi setkat v takovém dialogu. To je to největší záruka toho, že přes všechny naše hříchy nás Pán Bůh zachrání od posledního soudu. Zachrání nás tehdy, když nic nezatloukáme, ale jsme schopni říct tak jako ta mladá žena. Mám s tím problém. Chtěl bych, Pane Bože, abys mě s tím pomohl. A Bůh pomůže. Aby se tak stalo, modlím se za nás, za všecky. Amen. Kdo byste měl zájem, tak Mám tady kartičky pro modlitevníky. Můžete si je tady rozebrat na stolku.